ขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศให้เสียงภาษาไทยดูอาจารย์วิชัยโอดชงขัน
คนปานใดหัวใจก็ยังคึกโพดถามหาตลอดบ่ถอดใจนี้ไปใส่แม้เจ้าหลงผิดก็บ่ได้คิดทำลายยังให้อภัยอยู่เด้ออยู่เด้อน้องพี่หากเจ้าจืดจางห่างหายใจบ่ใหญ่ดีหลายวันหลายเดือนเป็นปีก็ยังเฝ้าคอยเจ้าอยู่เจ้าหลงทางไปในบ่วงความตายโปรดรู้เพลิดเพลินในสิ่งอดสูเจ้าจงเปิดหูฟังเกิดอยากบอกให้รู้ว่าพระเยซูแม้ไปห่างไกลก็ยังห่วงใยอยู่เด้ออยู่เด้ออย่าหลงละเมออยู่เด้อในทางบ่ดีสิโดนปานใดหัวใจก็ยังคึกโพดอย่าหลงอ้อมกอดซาตานพวกมารพวกผีกลับคืนเถิดนะพระเจ้านั้นนะคอยอยู่คนดีพลังพลาดอย่าคิดถอยหนีพระเจ้าองค์นี้พักเจ้าหลายหลายยังห่วงใยอยู่เด้ออยู่เด้ออย่าหลงละเมออยู่เด้อในทางบ่ดีสิโดนปานใดหัวใจก็ยังคึกโพดอย่าหลงอ้อมกอดซาตานพวกมารพวกผีกลับคืนเถิดนะพระเจ้านั้นนะคอยอยู่คนดีพลังพลาดอย่าคิดถอยหนีพระเจ้าองค์นี้พักเจ้าหลายหลายพลังผิดก็คิดถือสาต้องกลับมาพระเจ้าซาเด้อพลังผิดจงกลับใจซาพระเจ้านั้นนะยังฮักเจ้า
สวัสดีครับ
คุณผู้ฟังครับเราอยู่ในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศสำหรับท่านที่เพิ่งพบรายการนี้ก็เป็นการศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์แบบอธิบายก็เป็นการศึกษาธรรมะด้วยกันนอกจากจะศึกษาแล้วทางรายการก็จัดเตรียมบทศึกษาจัดเตรียมด้วยความประณีตเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับส่งมอบแด่ท่านสำหรับศึกษาส่วนตัวฟรีครับฟรีนี่ก็ฟรีแบบไม่มีเงื่อนไขเขียนจดหมายรับได้ที่ พระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110
เมื่อตอนที่แล้วได้อ่านและศึกษาพระธรรม1ยอห์นบทที่3ข้อ14วันนี้เรามาดูกันต่อครับข้อ15ข้อ15บอกว่าผู้ใดที่เกลียดชังพี่น้องของตนผู้นั้นก็เป็นผู้ฆ่าคนแต่ท่านทั้งหลายก็รู้แล้วว่าผู้ฆ่าคนนั้นไม่มีชีวิตนิรันดร์ดำรงอยู่ในเขาเลยผู้ใดเกลียดชังพี่น้องของตนผู้นั้นก็เป็นผู้ฆ่าคนผมไม่ได้พูดเองแต่พระคัมภีร์พูดนะครับความจริงแล้วผู้เขียนคือท่านโยนเนี่ยอ้างคำตรัสของพระคริสต์ตรัสไว้ในพระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อ21ถึง22นะครับพระคริสต์ตรัสว่าท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้แก่คนโบราณว่าอย่าฆ่าคนถ้าผู้ใดฆ่าคนผู้นั้นจะต้องถูกพิพากษาลงโทษเราบอกท่านทั้งหลายว่าผู้ใดโกรธพี่น้องของตนผู้นั้นจะต้องถูกพิพากษาลงโทษถ้าผู้ใดจะพูดกับพี่น้องว่าไอ้โง่ผู้นั้นต้องถูกไปที่ศาลสูงให้พิพากษาลงโทษและผู้ใดจะว่าไอ้บ้าผู้นั้นจะมีโทษถึงไฟนรกขอให้ผมได้บอกกับท่านด้วยคำพูดที่หนักแน่นว่านะครับพระเจ้าตรัสว่าถ้าท่านเกลียดชังพี่น้องอยู่ในใจนั่นหมายความว่าท่านได้ฆ่าคนแล้วความอิจฉาริษยานำไปสู่การเกลียดชังในการเกลียดชังนี้เป็นการฆ่าคนมีฆาตกรกี่คนในทุกวันนี้ครับวัดตามมาตรฐานของพระเจ้าที่ตั้งไว้สำหรับเราผมว่าเยอะนะถ้าวัดตามมาตรฐานจากข้อนี้นะครับเกลียดก็เหมือนกับฆ่าคนผมแน่ใจว่าคุณผู้ฟังตระหนักนะครับข้อความตอนนี้ไม่ได้สอนในเรื่องที่ว่าฆาตกรที่ฆ่าคนจริงๆจะไม่ได้รับความรอดพระคริสต์อาทัยเราจากความบาปทั้งปวงนะแม้แต่บาปของการเอาชีวิตจากคนอื่นอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อมนุษย์ได้รับความรอดความเมตตากรุณาจากพระเจ้านะครับเขาจะไม่ใช้ชีวิตด้วยความเกลียดชังตรงนี้ก็ต้องเตือนนะครับเรื่องที่ผู้เขียนคือท่านยอนย้ำเน้นในตอนนี้คือว่าธรรมชาติสองอย่างในชีวิตของผู้เชื่อนะครับในฐานะที่เป็นลูกของพระเจ้าเราก็ต้องหาทางกำจัดธรรมชาติเก่าที่เป็นความผิดความบาปนะครับออกไปมีธรรมชาติเก่ากับธรรมชาติใหม่นะครับเราเห็นว่าธรรมชาติใหม่นั้นเป็นธรรมชาติเดียวที่พระเจ้าพอพระทัยมนุษย์โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยไปไม่ถึงมาตรฐานของพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นในฐานะผู้เชื่อเนี่ยหลายครั้งเมื่อเรารู้สึกว่าเหมือนกำลังอธิษฐานนะครับมีหลายครั้งที่เราไม่อยากอธิษฐานถ้าหากว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าเราต้องสำแดงลักษณะของพระเจ้าที่เป็นธรรมชาติใหม่เป็นคนชอบธรรมนะครับไม่ใช่อธรรมข้อ16ครับดังนี้แหละเราจึงรู้จากความรักตัวที่พระองค์ได้ทรงยอมสละพระชนของพระองค์เพื่อเราทั้งหลายและเราทั้งหลายก็ควรจะสละชีวิตของเราเพื่อพี่น้องและเราทั้งหลายก็ควรจะสละชีวิตของเราเพื่อพี่น้องผมไม่ทราบว่าสำหรับท่านนะครับเป็นอย่างไรแต่ตัวผมเองผมยังทำไม่ได้พูดตรงๆนะครับคุณผู้ฟังรู้จักใครที่ยอมเสียชีวิตเพื่อท่านหรือไม่ครับมีสักกี่คนครับยอมตายเพื่อคนอื่นแต่อย่างไรก็ตามนี่เป็นเครื่องพิสูจน์ที่แท้จริงว่าพระเจ้ารักเราพระเจ้าให้พระบุตรองค์เดียวคือพระคริสต์นะครับลงมาในโลกตายเพื่อมนุษย์ทุกคนนี่คือมาตรฐานเป็นตัวอย่างแก่เราแต่ยอห์นผู้เขียนบอกว่าเราควรจะสละชีวิตของเราเองเพื่อพี่น้องเราจะสำแดงความรักต่อพี่น้องเช่นนี้ได้ก็ต่อเมื่อเราขึ้นไปถึงมาตรฐานที่สูงของพระเจ้าพูดง่ายๆกับความรักที่แท้จริงเนี่ยไม่ใช่รักเฉพาะตัวเองกับรักคนอื่นความรักความเมตตารักคนอื่นแล้วเนี่ยเราทำอะไรครับทำสิ่งดีๆเพื่อช่วยเหลือคนอื่นความรักอย่างนี้แสดงออกมาให้เห็นได้อย่างไรข้อ17แต่ถ้าผู้ใดมีทรัพย์สมบัติในโลกนี้และเห็นพี่น้องของตนขาดสนแล้วยังใจจืดใจดำไม่สงเคราะห์เขาความรักของพระเจ้าจะดำรงอยู่ในผู้นั้นอย่างไรได้นี่แสดงออกมาให้เห็นนะครับเรื่องของวัตถุ หรือว่าทรัพย์สมบัติผู้เขียนกำลังบอกว่าความรักเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของอารมณ์ความรู้สึกรักโอ้รักมากนะครับรู้สึกอารมณ์มีอารมณ์รักมากไม่ใช่มันแต่เป็นการแสดงออกโดยการประพฤติหรือว่าการกระทำพระธรรมยากอบโดยท่านยากอบนะครับก็บอกเรื่องนี้เอาไว้นะครับถ้าพี่น้องชายหญิงคนใดขาดสนเครื่องนุ่งห่มและอาหารประจำวันและมีคนใดในพวกท่านกล่าวแก่เขาว่าเชิญไปเป็นสุขเถิดขอให้อบอุ่นและอิ่มเถิดและไม่ได้ให้สิ่งที่เขาขาดสนนั้นจะเป็นประโยชน์อะไรครับเมื่อเรามาหาพระเจ้ามาขอความช่วยเหลือแล้วเราเพียงแต่พูดว่าผมจะอธิษฐานเพื่อคุณเท่านั้นยังไม่พอครับต้องสำแดงความรักเป็นการกระทำด้วยความรักที่แท้จริงครับนำไปสู่การกระทำอยู่เสมอเห็นได้นะครับในครอบครัวความรักในครอบครัวระหว่างสามีภรรยาความรักในครอบครัวระหว่างพี่กับน้องน้องกับพี่เป็นการแสดงการกระทำควรจะเริ่มต้นกระทำบางอย่างเพื่อกันและกันเราสำแดงความรักของเราต่อพี่น้องโดยทำบางอย่างให้เขาไม่ใช่แค่คำพูดลิ้นของเรานะครับพูดอะไรก็ได้นะแต่การกระทำนั้นสำคัญคริสเตียนที่แท้จริงเป็นเรื่องของใจครับไม่ใช่สมองหรือวาทะหรือว่าโวหารท่านยอห์นบอกเราในที่นี้ว่าเราถ้าเป็นบุตรของพระเจ้านะครับชีวิตต้องสำแดงความรักของพระเจ้าออกมาข้อต่อไปข้อ18ลูกทั้งหลายอย่าให้เรารักกันด้วยคำพูดและด้วยปากเท่านั้นแต่จงรักกันด้วยการกระทำและด้วยความจริงในฐานะของคริสเตียนนะครับที่เป็นคริสเตียนความรักที่อุทิศตัวเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นอาจจะไม่จำเป็นถึงขั้นมอบชีวิตให้นะครับแต่จำเป็นที่จะต้องมอบบางสิ่งบางอย่างที่เป็นของเราเนี่ยให้คนอื่นคริสเตียนจึงเป็นเรื่องของสัมพันธภาพของกันและกันโดยมีความรักยึดเอาไว้นะครับให้แสดงให้เห็นข้อ19ถ้าใจของเราเก่าโทษตัวเราเมื่อไหร่เราก็จะรู้ว่าเราอยู่ฝ่ายสัจจะและใจของเราจะหมดกังวลจำพาะพระองค์ถ้าเราสำแดงเรื่องนี้อย่างที่ท่านยอนบอกถึงครับเราก็จะแน่ใจว่าเราเข้าฝ่าพระเจ้าโดยการอธิษฐานเมื่อเราเข้ามาจำเพาะพระพักพระเจ้าคืออธิษฐานนะครับนั่นก็เป็นประสบการณ์ที่ระทึกใจเพราะว่าพระองค์ต้องการผลบางอย่างนะครับพระองค์ตรัสเอาไว้ว่าถ้าท่านทั้งหลายรักเราท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเราเป็นคำตรัสของพระคริสต์หนึ่งในบัญญัติของพระองค์คือว่านำพระวจนะของพระองค์เนี่ยออกมาปฏิบัติพูดง่ายๆคือฟังเทศแล้วก็ออกมาปฏิบัติอ่านพระคัมภีร์แล้วก็ต้องเอามาปฏิบัติไม่ใช่รู้เฉยๆครับลูกทั้งหลายอย่าให้เรารักกันด้วยคำพูดและด้วยปากเท่านั้นแต่จงรักกันด้วยการกระทำและด้วยความจริงถ้าเราเป็นคริสเตียนเป็นลูกของพระเจ้าแม้ว่าเราจะยากดีมีจนพระเจ้าให้ความมั่นใจในใจของเรานะครับว่าเราอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าและเรากำลังทำในสิ่งที่พระองค์ประสงค์จากนั้นเราก็จะมีความมั่นใจในการอธิษฐานที่คริสเตียนเรียกว่าเข้าเฝ้าจอมพ่อพระพักพระเจ้าด้วยการอธิษฐานนะครับและเมื่อถึงวันหนึ่งข้างหน้าเราต้องไปยืนอยู่จอมพ่อพระพักของพระองค์อาจารย์เปาโลครับก็มั่นใจในเรื่องนี้ท่านบอกว่าต่อแต่นี้ไปมงกุฎแห่งความชอบธรรมก็จะเป็นของข้าพเจ้าซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้พิพากษาอันชอบธรรมจะประทรงประทานเป็นรางวัลแก่ข้าพเจ้าในวันนั้นและไม่ใช่แก่ข้าพเจ้าผู้เดียวเท่านั้นแต่จะทรงประทานแก่คนทั้งปวงที่ยินดีในการเสด็จมาของพระองค์2ทิโมธีบทที่4ข้อ8ข้อต่อไปครับข้อ20พระพเจ้าทรงเป็นใหญ่กว่าใจของเราและพระองค์ทรงทราบทุกสิ่งลูกของพระเจ้าสามารถมีความแน่ใจได้ถ้าว่าเราไม่ได้ทำในสิ่งที่เราควรทำเราจะไม่รอดตกนรกหรือไม่ท่านยอนบอกว่าเพราะพระเจ้าทรงเป็นใหญ่กว่าใจของเราและพระองค์ทรงทราบทุกสิ่งเราไม่ได้สูญเสียความรอดถ้าใจเรากล่าวโทษเราพระเจ้าเป็นใหญ่กว่าใจของเรา ใหญ่กว่าความการขาดความมั่นใจของเราพระองค์กำลังฟังคำอธิษฐานของเรานี่เป็นเรื่องที่ประเสริฐนะครับเมื่อเราประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่ขัดกับนามพระทัยของพระเจ้านะครับพระองค์เสียพระทัยแต่พระองค์ไม่เคยทำอย่างนั้นกับเรานะครับพระองค์ฟังคำอธิษฐานและจะตอบตามนามพระทัยของพระองค์ข้อ21ท่านที่รักทั้งหลายถ้าใจของเราไม่ได้กล่าวโทษเราเราก็มีความมั่นใจที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าถ้าว่าใจของเราไม่ได้กล่าวโทษเรานะครับจะทำให้เราเกิดความมั่นใจในการอธิษฐานเมื่อเราอธิษฐานเราควรอธิษฐานขอความแน่ใจจากพระเจ้านะครับขอให้ผมได้บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่วิเศษเมื่อเราได้อธิษฐานถ้าใจของเราไม่ได้กล่าวโทษเราเราก็มีความมั่นใจที่จะอธิษฐานข้อต่อไปข้อ22และเราขอสิ่งใดๆเราก็ได้สิ่งนั้นนั้นจากพระองค์เพราะเราประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์และปฏิบัติตามชอบพระทัยของพระองค์ความรักในชีวิตของเราเนี่ยครับที่ได้รับจากพระเจ้าและแสดงออกมาเป็นการกระทำเนี่ยมีความรักความเมตตาต่อคนอื่นนะครับจะทำให้เรามั่นใจเมื่อเราอธิษฐานกับพระเจ้าเมื่อชีวิตของเราเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าเราสามารถคาดหวังได้ว่าพระองค์ฟังและตอบคำอธิษฐานของเราคริสตจักรยุคแรกครับมีการข่มเหงเกิดขึ้นพวกผู้เชื่อก็ส่งข่าวกระจายออกไปแล้วทุกคนก็ร่วมจิตร่วมใจอธิษฐานต่อพระเจ้าพวกเขาไม่ได้อธิษฐานให้การข่มเหงสิ้นสุดลงนะครับพวกเขาอธิษฐานขอความกล้าหาญเรื่องนี้ดูในพระธรรมกิจการบทที่4ได้ครับท่านยอนบอกเราว่านะครับเราขอสิ่งใดๆเราก็จะได้สิ่งนั้นนั้นจากพระองค์เพราะเราประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์และก็ปฏิบัติตามชอบพระทัยของพระองค์ข้อ23และนี่เป็นพระบัญญัติของพระองค์คือว่าให้เราทั้งหลายวางใจในพระนามของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ให้เราและให้เรารักซึ่งกันและกันตามที่พระองค์ได้ทรงบัญญัติไว้แก่เราบอกอีกอย่างนะครับผู้เขียนบอกว่าอย่าพูดว่าคุณเชื่อในพระเจ้านะหากคุณไม่ได้รักพี่น้องแล้วอย่าพูดไม่รักคนอื่นแล้วจะมาบอกว่าเชื่อพระเจ้านะครับผู้เขียนไม่ได้บอกถึงความรักที่เดินเข้าไปทักทายตามมารยาทนะครับอบกอดหน่อยนะมันไม่ใช่เท่านั้นนะครับไม่ใช่มารยาทเล็กๆน้อยๆหรือคำพูดแต่เป็นการใช้ชีวิตของเราเป็นความรักที่แสดงออกมาจากใจจริงนะครับด้วยหัวใจนะถ้าเป็นอย่างนี้ครับไม่นินทาว่าอะไรเขาไม่ทำให้เขาเจ็บปวดโดยทางหนึ่งทางใดแต่เราจะอาทรห่วงนะครับใส่ใจในตัวเขาข้อ23บอกว่านี่เป็นพระบัญญัติของพระองค์คือว่าให้เราทั้งหลายวางใจในพระนามของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์และให้เรารักซึ่งกันและกันตามที่พระองค์ได้ทรงบัญญัติไว้แก่เราข้อ24และทุกคนที่ประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ก็อยู่ในพระองค์และพระองค์ทรงสถิตอยู่ในคนนั้นเอฉะนี้เราจึงรู้ว่าพระองค์ทรงสถิตอยู่ในคนนั้นเหตุฉะนี้เราจึงรู้ว่าพระองค์ทรงสถิตอยู่ในเราคือโดยพระวิญญาณซึ่งพระองค์ทรงโปรดประทานแก่เราพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้พิสูจน์สิ่งต่างๆในใจเรานะครับถ้าเราไม่ทำให้พระวิญญาณเสียพระทัยพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสียพระทัยเมื่อเราไม่ทำตามพระบัญญัติของพระเจ้าพระคริสต์ได้ตรัสเอาไว้นะครับตรัสว่าถ้าเรารักพระคริสต์รักพระเจ้านะครับให้รักษาบัญญัติของพระองค์ถ้าเราทำอย่างนี้เราก็ไม่ทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่อยู่ในใจเราเสียพระทัยอาจารย์เปาโลบอกไว้ในพระธรรมโรมบทที่8ข้อ9ว่าถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตอยู่ในท่านอยู่ในท่านทั้งหลายจริงๆแล้วเนี่ยท่านก็ไม่ได้อยู่ใต้เนื้อหนังหรือกิเลสตัณหาหรอกครับแต่อยู่ใต้พระวิญญาณของพระเจ้าผู้ใดไม่มีพระวิญญาณของพระคริสต์ผู้นั้นก็ไม่เป็นของพระองค์ จบบทที่3นะครับ1ยอห์นมี5บทศึกษามาตั้งแต่บทนำบทที่1บทที่2บทที่3ส่วนตัวผมนะครับผมได้ประโยชน์มากมายได้ประโยชน์มากมายเอามาประยุกต์ใช้แล้วก็ตรวจสอบตัวเองได้นะครับว่าเราเป็นคนยังไงนะครับความรักความเมตตาเนี่ยค้ำจุนโลกจริงๆนะครับซึ่งทุกวันนี้สังคมเนี่ยขาดชีวิตประจำวันทำให้คนเราคิดถึงตัวเองนะครับแต่การที่จะเมตตาเข้าใจคนอื่นนั้นคือสิ่งที่ขาดอยู่แล้วพระธรรมหนึ่งยอที่ศึกษาอยู่นี้ได้สอนนะครับได้สอนว่าเราควรจะใช้ชีวิตอย่างไรโดยเฉพาะท่านที่เป็นคริสเตียนการเป็นคริสเตียนนั้นไม่ใช่การไปโบสถ์ประกอบพิธีทางศาสนาอย่างเดียวนะครับแต่สำแดงออกมาในชีวิตประจำวันไม่ใช่เป็นอารมณ์หรือคำพูดแต่เป็นการกระทำประพฤติปฏิบัตินี่ก็พิสูจน์ได้ด้วยชีวิตของเรานะครับบทที่4นี้จะศึกษาในวันต่อไปนะครับคุณผู้ฟังครับจัดเตรียมส่งมอบบทศึกษาพระธรรมยอห์นหรือเล่มอื่นที่เราศึกษาผ่านไปเนี่ยให้ท่านฟรีจะเป็นคริสเตียนหรือท่านที่สนใจนะครับส่งให้ไม่มีเงื่อนไขครับด้วยรักและก็เต็มใจเขียนจดหมายรับได้ที่พระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
สำนักพิมพ์หลายแห่งพากันพิมพ์หนังสือ How to คู่มือสู่ความสำเร็จเยอะแยะมากมายแต่อะไรกันล่ะที่เป็นความสำเร็จที่แท้จริงหากคุณยังไม่เข้าใจแผนการของพระเจ้าสำหรับโลกใบนี
้พบกับแผนการและความจริงที่ยิ่งใหญ่ของโลกและมวลมนุษยชาติผ่านบทเรียนพระคิดธรรมคัมภีร์กับเราเรียนง่ายทั้งไปรษณีย์หรือแอปพลิเคชันก็ได้โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่086-522-9688
ชนะในทุกๆสิ่งสิ่งมองเห็นเป็นแค่ภาพลวงตารอบเราไม่ท้อให้ยอมแพ้ไม่ไปต่อแต่อย่าท้อสังคมสับสนวุ่นวายใจเราก็คงวนต่อกับสิ่งที่เห็นทุกวันน่าทำให้ใจท้อสิ่งมอง
กระทบดวงตาต้องเล่าให้ท้อให้ยอมแพ้ไม่ไปต่อสุขคงสับสนวุ่นวายใจเราก็คงทนต่อกับสิ่งที่เห็นจุดหวานอาจทำให้ใจท้อบังในเส้นทางที่พร้อมเข้าใจพร้อมให้กำลังใจให้ความหวังอย่าหยุดยั้งส่งให้เธอนั้นมีน้องจะไม่วันที่จะทำให้ถึงแห่งฝันมีพลังสู้จุดหมายแม้เผชิญกับอันตรายใจกลายเป็นสิ่งดีเราจะยืนบนเส้นทางประคองนำหน้าไปไม่เลวร้ายใครทำไหนจะไม่ยากจนถึงวันนั้นพร้อมเข้าใจพร้อมช่วยเผชิญในทุกสิ่งและส่งเป็นทุกความจริงและชีวิตพร้อมช่วยเผชิญในทุกสิ่งจะนำในทุกสิ่งสิ่งมองเห็นเป็นแค่ภาพลวงตาสิ่งมองเห็น